Yana ko'p mo'jizalari payg'ambar alayhissalomning o'sha zamonda sodir bo'lgan mo'jizalari ko'pchilikni hidoyatga, islomga kelishiga sabab bo'lgan. Lekin u kishidan keyinchi, u kishi vafot etib ketdilar, u mo'jizalar ham hozir endi yo'q. Ammo u kishining eng buyuk mo'jizalari, Alloh bergan eng buyuk mo'jiza mana shu Qur'oni Karim ekan. Qur'oni Karimda har qanday o'liklarni tiriltirilgandan ham ko'ra ortiqroq bir inson aqlini hayratga soladigan mo'jizalar bor ekan. Buning uchun Qur'onni o'qib bilish kerak ekan. O'sha mo'tamarda bo'lgan so'zlar, da'vatlar, chaqiriqlarning ichida ham eng muhimlardan biri shu bo'ldiki, ey birodarlar, sizlar Qur'on tili bo'lgan arab tilini o'rganinglar. Qur'onni ko'proq, chuqurroq bilayin desanglar, arab tilini o'rganmasanglar bo'lmaydi. To arabchani yaxshi bilib tushunmasdan turib, Qur'oni Karimni mag'ziga chin ma'nosiga yetish juda qiyin bo'ladi, balkim yetish mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'onni tili bo'lgan arab tilini o'rganishga astahdil bo'lish kerak. Ayniqsa yoshlar, ukalarimiz, ularning hali aqllari, ularning hali qobiliyatlari o'tkir. Hali ancha muncha narsa inshaalloh Alloh nasib etsa ular qo'lga kiritishlari mumkin. Shuning uchun ham arab tilini bu yerda ahamiyati nihoyatda buyukki, shu orqali Qur'onni ma'nosiga yetib, keyin Qur'onni mag'ziga, mazasiga tushunish mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karim uchun bekorga arab tilini tanlamagan ekan. Shu arab tilida Qur'oni Karimni ifodalash, Alloh iroda qilgan ma'noni ifodalash xislati, qobiliyati shu arab tilida bor ekan, undan boshqa tilda yo'q ekan. Shuning uchun boshqa tillarga o'girilganda Qur'onni o'sha o'girilgandagi holatini Qur'on deb bo'lmas ekan. Uning hamma ma'nolarini boshqa bir tilda ifodalash aslo mumkin bo'lmas ekan. Shuning uchun ham Qur'onni mo'jizaligini arab tilini yaxshi biladigan, u bilan yaxshi boxabar bo'lgan odamlar anglab yetar ekanlar. Alhamdulillah. Kim yana shu bilan bir qatorda ta'kidlab o'tiladiki, nafaqat arab tilida, baribir Qur'onni boshqa tilda o'girilgandagi tarjimasi o'qilganda ham bir ilohiy ta'sir bo'lishini olimlar ta'kidlab o'tdilar o'sha yerda. Hatto dindan bexabar odam, kofir odamga ham agar tilovat qilinsa, unda qandaydir bir ta'sir borligini o'sha Amerikadan kelgan bir olim o'zini tajribalari orqali isbotlab berdi. U aytadiki, musulmon bo'lish shart emas, kofir bo'lsa ham, Allohga ishonmasa ham, dinga ishonmasa ham, lekin men o'zim soham shu meditsina soham bo'yicha shu insonning ruhiyatiga, insonning qalbiga ta'sir etadigan xislati borligini men o'zimni shu fanim bilan isbotlayman, shuni borligiga men ishonaman deb. Demakki, Qur'oni Karimni shunday ma'nosini tushunmasdan o'qilgandagi ta'sirini ham olimlar hozir tan olayotgan ekanlar. Va yana tarjima qilingan holdagisi bo'lsa ham, agar boshqa tilga, xoh o'ris tiliga yoki xoh o'zbek tiliga agar Qur'oni Karimning ma'nolarini o'girilgan bo'lsa, shunda ham bir ilohiy ta'sir borligini o'sha hozirgi kundagi zamonaviy olimlar tan olayotiblar, ta'kidlab aytayotiblar. Bu mo'tamarda biz avvallari, ilgarilari eshitgan, bilgan ba'zi bir masalalarimiz biz uchun takror bo'lganlari ham bo'ldi. Masalan, sizlarga ham biz ilgari aytib berganimiz, ya'ni Alloh taolo insonni ona qornida qanday qilib rivojlanadi, qanday holatlarini inson o'sha homilalik vaqtida o'tkazadi, buni juda ham bir batafsil holatda ular bayon qilib, oxirida shunday bir xulosalarga kelishgan ekanlarki, hozirgi kundagi embriologiya fanida ishlatilayotgan terminlar, istilohlar, ya'ni inson ona qornida rivojlanish, bosqichma bosqich rivojlanishini ko'rsatadigan, ta'riflaydigan istilohlar bor-ku har bir fanni. O'sha hozirgi kundagi fan, embriologiya fanini istilohlari Qur'oni Karimni istilohlari bilan solishtirib ko'rilganda, Qur'onni istilohlari, ya'ni atamalari nihoyatda juda ham bir odam, o'sha olimlar aytayaptilarki, aql hayron qoladigan darajada aniq aytilgan ekan Qur'onda. Lekin hozir necha o'sha 100 yillardan buyoqda rivojlanib kelgan fanni istilohlari to'la to'kis ta'riflab bera olmaydi. O'sha bir istiloh, bir so'z, bir nom, atama qo'yilgan. Masalan, inson ona qornida mana bu haftada mana shunday holatga keladi deganni so'z bilan ular hozirgi kundagi fanni so'zlari bilan to'la to'kis ifodalab bo'lmayotibdi deydilar. Bu yerda o'rischaga tarjima qilingan bir iborasini sizlarga o'qib bera qolayim. Терминология, использующаяся в Коране, предпочтительный многих терминов, избранных ученым для обозначения последовательности процессов, происходящих при внутриутробном развитии человека, так как находящиеся в обращении современные научные термины далеко не полностью отражают наиболее специфические характеристики эмбриона. Деп айтыптылар. Яни хазыргы күндәге илмий терминлар уша без илм фанны игаларымыз, буны без биләмиз. Диндорлар ниманы белады? Дияткәнләр өчен яхшыгына бер ойласалар була дигән нукта. Хазыргы күннең фанны, мана шу эмбриология фанына терминлары Куранчалык тарифлап бере алмыйтыпты. Уша инсонны ривожланыш баскычма баскыч халатларыны дидләр. Ва үзләре хам шунга мана шу сүзләрен әйткән адам бу Marshall Johnson деген адам, Jefferson Medicine College-ды, Филадельфия, Америка Кошма Штатлардан киген бір катта профессор адам. Яки болмасам, укшины шериге канадалик, уям манашу сахадаги жуда машхур адам, Торонто университетіні профессоры Кейт Мур деген адам. Манашулар хамалары Куранны, аятларыны, сіз білян біз үнче ахамият, Оқығанда әхімет бермейдіген аятларына қатты-қатты суратларға түшіріп, өзлеріні дәрсілерді ішілетішер екен. Оша университетті дәрс беріш өткен вақтыларда хам лексия, хам мұхазара қылып, кейін еолларда үшінде бір асбабларына қойып-қойышкен слайдларына, яны екраларға түшіріп, хам инсанны оша рыважданыш, qonun qoidalarini talabalarga, studentlarga tushuntirish bilan bir qatorda yonida mana shu Qur'onning oyatlarini ham arabchasini ham inglizchasini yozib tarjima qilib tushuntirishyapti. Payg'ambarning hadislarini tushuntiryaptilar talabalarga. O'zlarini ishlarini ular hozirgi kunda mana shu Qur'on oyatlari va payg'ambarning hadislari bilan isbotlab aniqrog'ini shundan topyapmiz dedilar. Ya'ni o'zimizni fanimizga qaraganda ham bu Qur'on bilan hadisdagi ta'riflar juda aniq juda ham bir bizga muvofiq keladigan darajada ekanligini topyapmiz deydilar. Va misol tariqasida ular Mu'minun surasidan 12-14 oyatlarini keltirdilar. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Bunu biz umumi düşüngenimiz, kıska aklımız algen manası şundan ibaret ki Allah Teala eytedi ki biz insanını layden yarattik. Layını hulasasiden, layden alingen ve maddeden yarattik. Avvalda boshlab odam otamizning yaralishlari shu loydan. Olimlar buni ham e'tirof etib, bu juda ham to'ppa-to'g'ri ta'rif deyatiblar. Inson tuproqdan yaralganiga o'zlarini isbotlari bilan. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Uni biz keyin nutfaga aylantirdik. Ya'ni inson mana bu yoqda endi Hazrat Odamdan keyin tarqalish yo'li nutfa shaklida bo'ladi. Birinchi holati fi qararin makin bir mustahkam joyga nutfani joyladik. Ya'ni nutfa bir tomchi suv. Summa khalaqna nutfata alaqatan. Keyin nutfani biz alaqa qilib yaratdik. Alaqaga aylantirdik. Fa khalaqna alaqata mudghatan. Keyin biz alaqani muzg'aga aylantirdik. Keyin muzg'ani izom suyakka keyin suyakka biz go'shtni kiygazdik. Undan keyin esa yana bir boshqacha xalq qildik, ya'ni jon ato qildik, ruh kirgazdik. Alloh taolo shunday shakl shamoil beruvchilarni qanday ham bir chiroyli, qanday ham go'zal shakl shamoil beruvchidir degan bir zohiriy ma'nolardan keyin mana bu yerda ishlatilgan harflar ustida bu olimlar tadqiqot olib borishyapti. Bir dona f harfi yoki summa degan harfidan juda ham bir katta ma'no kelib chiqishini ta'kidlayaptilar. Ya'ni biz insonni avval boshlab bir suvdan yarata boshladik. Summa khalaqna nutfata alaqa. Keyin o'sha nutfani alaqaga aylantirdik. Mana shu summada gap bor deydilar. Summa degani arabchada keyin degani. Bizda shu keyinni keyin deymiz, keyinroq deymiz, so'ng deymiz, uni orqasidan deymiz. Buni nima farqi bor? Qani, keyin bilan so'ngni nima farqi bor? Biz buni farqini bilmaymiz. Keyin degani bir pas keyinroq, so'ng degani ham shunga o'xshagan deb tushunamiz. Arabchada esa summa bu keyin degani, fa bu ham keyin sodir bo'lgan narsa degani, ammo summa deganda bir ish voqea bo'lib sodir bo'lgandan keyin oradan biroz muddat o'tgandan so'ng ikkinchisi voqea bo'lsa, ikkinchisi paydo bo'lsa shunda summa ishlatilar ekan. Ammo bundan keyin esa mana bu yerda biz nutfani alaqaga aylantirdik, keyin dedi. Bu olim aytyaptilarki, mana shu keyin degan gapda so'zda bir ish bor, ya'ni inson o'sha nutfa holidan to alaqaga aylanguncha ona qornida 26-27 kun o'tish kerak. Nutfa ya'ni bir suv tomchi holidan to alaqaga o'tguncha, alaqa degani ivigan qon. Ivigan qonga aylanguncha suvdan 25 dan 27 kungacha davom etar ekan. Kechirasizlar, 24 dan 25 kungacha muddatda shu suv qonga aylanar ekan. Keyin esa u mudg'aga aylanar ekan. Mudg'a degani tishlangan, chaynalgan degan ma'noda ekan. Keyin uni chaynalganga o'xshagan mudg'aga aylantirdik deganda, summa degan kalimani ishlatmasdan biz keyin deb aytamiz. Biz aytganda nutfadan keyin mudg'aga, nutfadan keyin alaqaga aylandi deb aytamiz. Ammo Qur'oni Karimda shu yerda fa xalaqnal alaqata mudg'atan, ya'ni alaqani mudg'aga aylantirdik deganda fa harfi ishlatilgan ekan. Fa harfi shu keyin ma'nosi bor-u, lekin bir ishni keyinidan vaqt o'tmasdan turib sodir bo'lsa shunda fa ishlatilishi bu nahudan o'zi ma'lum. Ya'ni agar mikrofonni oladigan bo'lsa, kasartu mikrofon fan kasar deb aytamiz. Ya'ni mikrofonni men sindirdim, sindi. Sindirdim degan bilan sindini o'rtasida qancha vaqt o'tadi? Men oftobga chiqdim, sindim desam, oftobga chiqqanimdan keyin biroz bir 5 daqiqami, 10 daqiqami o'tgandan keyin isingan bo'laman. O'rtada vaqt bor. Oftobga chiqish bilan isinishni o'rtasida bir vaqt o'tadi. Lekin men mikrofonni yoki yog'ochni sindirdim degandan keyin buning sinishi, voqea bo'lishi o'rtasida qancha vaqt o'tishi kerak? Hech qancha uni vaqtini biz bilmaymiz. Sindirishim davomida o'zi sinib qoladi bu. Sindirdim, sindi. Shunda arab tilida kasartul mikrofon fan kasar. Men mikrofonni sindirdim, sindi. Shunaqangi tezlik bilan sodir bo'ladigan ishni o'rtasida f ishlatiladi. F harf. Mana bu yerda o'sha olim hayron qolayotibdiki, bu birinchisida nutfaga aylanishi-yu, nutfadan alaqaga aylanishda, ya'ni suvdan qonga aylanadi degan ta'rifda summa ishlatilgan ekan. Biz tekshirib ko'rsak, 24-25 kundan keyin voqea bo'ladigan holat. Biz uni tekshirib, yillar davomida bosh qotirib keyin aniqladik. Lekin Qur'on shu summa degan bir og'iz, ikkita harf bu summa. Ikkita harf bilan shu narsani ifodalab qo'yibdi. Undan keyin esa biz alaqani, o'sha ivigan qonni mudg'aga aylantirdi deganda fa xalaqnal alaqata mudg'atan deb fe ishlatdi. Bu fe ma'nosi shu ekanki, 2 kun yoki 1 kun davomida birdaniga ikkinchi holatga o'tar ekan inson onasining qornida. O'sha alaqa holati, ya'ni ivigan qon holatidan go'shtga o'tadigan holati juda ham tezlik bilan sodir bo'lar ekan. 1 kun yoki 2 kun o'tib o'tmasdan shuning ichida paydo bo'lar ekan. U yog'i 25 kun davom etadi bitta bosqich. Ikkinchi bosqich esa 1 kun ichida shunday aylanar ekan. Shunga mana shu f harfi dalolat qilib turibdi deb o'zlarining ishlarida shuni ham eslatib o'tyaptilar.